ефірі «Громадська хвиля». Це друга частина нашої регулярної програми. І при мікрофонах для вас працюють Наталя Соколенко, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Ірина Нижник. Обіцяли у першій частині, що серед наших цікавих гостей будуть такі, що не тільки говоритимуть, а ще й співатимуть. І оця людина зараз у студії – це Олександр Андрусенко. Як на мене, то він і композитор, і поет, і співак, ну, але прийнято казати автор і виконавець.
Так, я в ефірі, да?
Так, ми всі в ефірі.
Разом з нами в ефірі.
Доброї ночі всім. Я не знаю, я, мабуть, ближе к якому-то бардовському движению, може бути. Вот. Просто делаю, ну, інструментальне сопровождение, і все.
І не просто все, а дуже цікаве все. Причому це не лише інструментальний супровід, а й вірші. Олександр – автор багатьох-багатьох пісень, які буквально ще 2 роки тому, ні, по-моєму, першу пісню на український вірш він створив десь восени минулого року,
да.
А відтоді вже створив власні 2 пісні на власні україномовні вірші. І от найновіша з них зараз залунає в нашому ефірі, а назва у неї зовсім не поетична – «Пам'ятка переселенця».
Тут не треба ілюзій, що то буде рай. Не чекай знаку з неба, зібрався рушай. Раз ще почуєш у Криму благодать, чогось там все так добре, а тут помирать. Заведуть крічкоїди з тобою розмову про великий могутній червоний совок. Знають убогі просту аксіому: не продати за срібло волі ковток. Будуть рідні кричати, що ти фашист, і про хунту, і зомбі скайпом казати. Моя відповідь так, я простий гітарист, а такими, як ви, мені вже не стати. У поклоні до влади не варто прохати, їх життя в шоколаді, бо їм то наш хат. Закусив губи в кров мовчазної любові, зібрався доїть батьківщина та доля. Закусив губи в кров мовчазної любові, зібрався доїть батьківщина та доля.
Пам'ятка переселенця, пісня на слова і музику Олександра Андрусенка, проект «Ноу-профі». От, Олександр, як ви могли зрозуміти із віршів цієї пісні, переселенець із Криму, зараз мешкає у Полтаві. Сашко, тобі знадобилося, ну, скільки, 2 роки, фактично, щоб написати цю пісню. А чому так довго? Що не вкладалося в голові, в свідомості? Я маю на увазі зараз не те, там, наскільки швидко чи не швидко ти освоїв українську мову, а от саме як ти сформулював це, так?
Просто понадобилось время на то, чтобы понять отношение государства к переселенцам. В данном случае песня обращена больше, наверное, к крымским переселенцам, потому что они уезжали в основном не из-за войны, а по убеждениям, из любви к Украине, желание что-то изменить, сделать, веру, я не знаю, в идеалы Майдана. И многие еще остались там, в Крыму. Я общаюсь как с теми, кто уехал, так и остался в Крыму. Ответа на вопросы, которые они мне задают, у меня просто нет.
И... А какие найчастіше ставлять тебе питання? Я так розумію, что это те, кто зараз у Крыму, так?
Что вообще происходит? То есть сейчас происходит такой удар по убеждениям людей, которые по каким-то причинам не смогли уехать раньше из Крыма. То есть кто-то собирал деньги, потому что у меня есть фраза, уже не знаю, ее в Крыму многие повторяют, «За любовь к родине надо платить и самому». Вот. Они меня спрашивают, что происходит. То есть, глядя на правительство, там, то, что президент делает, там, и так далее, плюс, конечно, там пропаганда, и вплоть до того, что им говорят, что паспорта забирают над Минграницей, там, с Крымом.
Кто говорится?
Это в Крыму идет. Там даже я не хочу останавливаться, потому что мне так называемые ватники крымские задают вопросы, вы там скоро умрете, потому что вас там ГМО кормят. Ну вот от таких вот...
Ну тут Украина навряд ли что-то может сделать, чтобы протидіяти такой пропаганде про ГМО, российской пропаганде. Але є інший бік медалі, звісно, багато матеріалів, ми вже згадували, що світові медіа пишуть і «Нью-Йорк Таймс» про корупцію в Україні і дорікають президенту Порошенка цією корупцією. Але все ж таки можна, напевно, пояснити людям, ну, нашим співвітчизникам, які опинилися на тимчасово окупованій території Криму, що це є вираженням свободи слова, вираженням вільної політичної конкуренції і дискусії.
Те, що про це пишуть, це є вираження свободи слова. От те, що це існує, чим це є, на думку Олександра Андрусенка?
Ой, мені трудно розібратися. Ну як, я-то внутрі розумію для себе. Ну я не хочу просто в ефірі, ну, говорити таких слов. Я їх знаю, але не хочу. Потому що, от взяти мене, да, от я приїхав там почти 2 года назад. Вот, пытался найти свое место, ну, как бы, в обществе, на новом месте, где нет ни знакомых, ни родственников, никого. Вот. В результате, собственно говоря, варишься где-то в собственном соку, выхода нет, доверия политическим там каким-то партиям, которые иногда всплывают и говорят, давай мы вот сделаем общее дело, ну, а понятно, что они меня потом используют. Правда.
А я такие пропозиции.
Есть. Да. Вот. И что мне... Я себе не могу дать раду, понимаешь? А що я можу людям посоветувати, які там?
І тим не менше Олександр Андрусенко написав пам'ятку переселенця. Це вже, ну, незвісно, можна розглядати цю пам'ятку як пораду або раду, але більше це, напевне, переживання і думки в голос про те, що самому довелося пережити, так, і перейти. І так зараз чинять чимало кримських музикантів, і які залишилися в Криму, і які зараз на материковій Україні, в тому числі і кримсько татарські музики. От нещодавно зовсім я почув одну пісню, Ну, правда, репери не завжди називають свої твори піснями, піснями кримсько-татарського проєкту «Red Next Chatalov». І вони, як і Олександр, час від часу записують пісні українською мовою. Так от у цій пісні, яка має назву «Все тільки-но розпочалося», там є і українська, і кримсько-татарська. Я пропоную її зараз послухати.
Все тільки но розпочалося, що ти не зрозумів. Я все розповім, в мені багато слів. Я маю намір відкрити правду очам твоїм. Більше не можу мовчати, це полуострів Крим. Все тільки но розпочалося, що ти не зрозумів. Я все розповім, в мені багато слів. Я маю намір відкрити правду очам твоїм. Більше не можу мовчати, це полуострів Крим. Гаріб Олур, Факір Олур, Гамасат Алмаз, Еліне Ханли Парани, Мілятин Халама. Ким сатыл сасатыл сын, амасон уранаджах, ханда китмее билмейджех, ахлайджах. Мал олма, хер шеи анла, хер шеи динле, душнуп яс, душнуп сойле. Сонра бушеи китапта язарлар адамлар, бекучук милет, ама хуветливе изарлы, айипо умас. Все тільки но розпочалося, що ти не зрозумів. Я все розповім, в мені багато слів. Я маю намір відкрити правду очам твоїм. Більше не можу мовчати, це полуострів Крим. Все тільки но розпочалося, що ти не зрозумів. Я все розповім, в мені багато слів. Я маю намір відкрити правду очам твоїм. Більше не можу мовчати, це полуострів Крим.
Ти бачиш, що тут коїться, друже, бачиш, я теж бачу, але нічого не зроблю. Чому? А тому, що в мене нема свободи і права на думки, якими я горю і мрію у думках. Все, що в мене є, у кожного з нас, у кожного з вас. Сьогодні у серцях кохання та свобода, а завтра буде кров і боль у серці знов і знов.
Кримсько-татарський проєкт «Red Next Chatalov», пісня «Все тільки-но розпочалося», і от там якраз вони кажуть, що не можемо висловити свої думки, тому що це заборонено з огляду на ті обставини, які, на їхню думку, існують у Криму. А Олександр Андрусенко висловлює свої, в тому числі, вельми критичні думки щодо української влади. Але, та, вони кажуть, у нас такого права, право відібрали. Що ти відчуваєш? Яке право відібрали у тебе? Чи, може, не відібрали право взагалі і просто, ну, ці ж переселенці не вміють користуватися своїми правами?
Я думаю, більшість переселенців лишені прав своїх. Прежде всього, то, що вони поражені в гражданських правах. В більшості своєму випадку. Я относительно нормально, то есть я вообще считаю, что образец, да, то есть я приехал, там сам приобрел себе жилье, вот, и мне грех как бы жаловаться. То есть я уже, как мне сказали, в Полтаве, там позвонили с центра переселенцев, не помню, как там называется. А, так вы уже нас, у нас все, вы уже не переселенец, вот и все. Вот. То есть я сам себе...
Як це? Тобто юридично, ну, якщо людина купує житло, вона втрачає статус переселенця?
А, первоначально так и было, да. Сейчас там они что-то, ну, то есть исправили, и теперь, если уже есть у тебя жилье, ты все равно можешь, там было разъяснение кабинета министров. Но суть не в этом, оно ничего не дает на самом деле. Вот. И я сам себе... То есть я прекрасно понимал, что я делаю. Я сам себе восстановил свои гражданские права. Я ходил на выборы, я голосовал. То есть и жена, и, ну, соответственно. А люди, которые не могут... Сколько там, 1.5 миллиона, да, сейчас говорят?
Майже 2.
Вот. 2 миллиона. 2 миллиона человек не могут повлиять на эту... власть, не могут выбрать своих представителей в парламент. Я считаю, что это огромная ошибка, там, я не знаю, президента или кто это делал вообще, вот, кто лишал их гражданских прав.
Олександра Друсенко, переселенець із Криму, зараз мешкає у Полтаві. І скажи, будь ласка, коли ти, одна з твоїх пісень, власне, перша, на яку ти власні вірші українською написав, має назву «Додому». Коли ти кажеш «Додому», що ти маєш на увазі? Це Крим, це Полтава, це... Чи це просто у той дім, де ти зараз мешкаєш?
Ні, я осознаю, що мой дом на даний момент – це Полтава. Вот. Как это ни печально, но в ближайшее время мы не вернемся в Крым. Вот. Я когда-то, помнишь, была первая передача, я говорил, ребята, мы обязательно вернемся. Я еще раз...
Так, зараз у вас просто ця перспектива повернення відсунулася в часі?
Да.
Але не назавжди хрест поставлений?
Нет. Она просто отошла, да, немножко дальше. Но на данный момент... Я воспринимаю дом, это Полтава. Ну, если говорить более широко, это Украина, моя страна. Вот.
І зараз ми послухаємо пісню проекту «Ноу профі додому», музика і вірші Олександра Андрусенка. Почуємо, що ж, власне, для цієї людини є додому. Нагадаю, це перша пісня, вірші для якої Олександр написав українською мовою. Пісня «Додому» Олександр Андрусенко, автор проєкт «Ноу профі». Насправді цей проєкт ще з кримських часів Олександра Андрусенка існує. От знаєш, що я хочу тебе запитати? Ну, пісня називається «Додому», але цілком зрозуміло, вона про кохання. Наскільки важко, наскільки природньо сказати раптом, як же я тебе кохаю, от українською мовою для людини, яка все життя розмовляла російською? Маю на увазі тебе.
Ти знаєш, на самом деле... Все произошло само с собой, да, и для меня не было это трудно. Мы учили в Крыму мову, было телевидение, было радио. Другой вопрос, что там никто этим, не, ну, как бы не пользуется, потому что, ну, вот так сложилось исторически. А для себя я открыл... Это не преувеличение, новую мелодику просто, потому что особенности языка очень сильно влияют, ну, на музыку. Вот і все, все пройшло гармонічно.
Олександре, а був шанс того, щоб українську мову не лише чули, а й почали нею послуговуватися у Криму? Що не було зроблено ким, владою, суспільством, материковою країною для цього? Адже ви уподобали зараз мову тут, у Полтаві?
Я думаю, не було надлежащей, як сказати, слово пропаганда мені не дуже подобається, да? Популяризація в Крыму. Плюс не забывайте, контингент все-таки населения в Крыму, все-таки что там говорить, большей частью русскоязычное, причем завезенное после известных событий депортации и так далее. Поэтому там насадить то, что я видел в детстве, да, как плевался там мой родственник там по маме, вот, русский, который переехал там из Кировской области, севера России, вот. И как он вспоминал Хрущева, какими словами и так далее.
Это еще передав Крым Украине,
да? Да, да, ну, конечно. Вот.
Олександре, втратив тимчасово, принаймні, статус переселенця, втратив право на якусь державну допомогу, якщо вона взагалі існує, якщо до неї можна доступитися. Чим заробляєш?
Я питаюсь ремонтировать компьютеры, ну, то, чем занимался в Крыму. То есть у меня там, ну, было свое маленькое дело, которое давало существовать. Вот. И параллельно я пытаюсь развивать солнечную энергетику. То есть зеленый тариф там и так далее. Я пытаюсь, меня вообще обрадовали, что я как бы там пионер в Полтавской области, который хочет продавать электроэнергию по зеленому тарифу.
Все довелося людині з Криму приїхати, щоб започаткувати чи спробувати започаткувати справу в Полтавській області.
Наскільки це вийде, я думаю, вийде. Я чоловік пробивний, головне терпіння, время і все вийде.
Як ви виробляєте цю енергію?
Как? Я когда приехал из Крыма, я уже говорил, что там мне удалось приобрести жилье, были какие-то средства, которые часть там пошли на армию, на добровольческие батальоны, вот. Но часть средств была как бы вложена в дело, потому что я прекрасно понимал, никто меня кормить не будет, вот. Были закуплены солнечные панели, там, так называемые инверторы, контроллеры, которые на данный момент у меня уже построенная солнечная электростанция, которая обеспечивает дом. Вот. Ну, процентов там на 70.
Так что тебе не страшна тарифна политика украинского?
Да, ну я плевать на нее хотел на самом деле. Это так громко, но мне приятно, честно я скажу. Вот. Мне приятно. Особенно, когда вот зимой там ураганы, ветры, там где-то свет рубят. У меня свет горит. У меня тепло, у меня хорошо, у меня интернет и все.
Олександр Андрусенко, він композитор, він поет, він автор-виконавець власних пісень, він організатор проєкту «Ноупрофі», в якому, наскільки я знаю, ще й син твій, чи обидва сини беруть участь?
Старший.
Старший
брат. Да, младший, он там немножко, у него другое совсем, он в силу подросткового возраста не участвует.
Ну, вот далі буде, можливо, так. І коли я добирав музику для цієї програми, для зустрічі з Олександром Андрусенком, у якого, до речі, російською мовою є багато і дуже цікавих пісень, в тому числі «Когда меня уб'ють свої», яка, ну, там ще й кліп він змонтував на неї. Наберіть у Ютьюбі там чи десь в інтернеті «Когда меня уб'ють свої», «Ноупрофі». От, я йому сказав, що, ну, от є три пісні твої українською мовою, і одну з них, якщо ми будемо вилазити за час, ми скинемо. Він каже, ні-ні, не треба її скидати, треба її заграти, бо це перша пісня, яку Олександр написав на український вірш. І тому навіть я скоротив дещо звучання пісні «Додому», але зараз ми послухаємо пісню «З тобою».
Сердце воно с тобою, б'ється в твоїй
єдина, щастя про тебе дбати, радість від тебе.
Пісня «З тобою», проект «Ноу профі», музика Олександра Андрусенка.
Да, только Андрей забыл сказать, что стихи его, то есть соавтор этой
стихи
песни.
Стихи Андрея Кулакова.
Совершенно верно.
И все, что вы зараз почули у розмові з Олександром Андрусенком, и та музика, яку ми грали для вас уже завтра вранці.
І пісню на слова Андрія Кулакова.
Точно, точно.
Уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг, як і заключний акорд цієї програми, а саме програма зустрічі. Сьогодні в ній Ірина Славінська говорить з Михайлом Тяглем про геноцид ромів в Україні. Яким чином геноцид ромів пов'язаний з історією Голокосту? Про це більше розкаже науковець Українського центру вивчення історії Голокосту.
Зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми «Зустрічі». Сьогоднішню розмову ми присвятимо темі геноцидів. Цю тему ми піднімаємо уже не вперше, але сьогодні у неї буде новий аспект, оскільки вперше ми поговоримо про геноцид ромів в Україні. Розібратися з цією темою мені допоможе сьогоднішній гість. Це Михайло Тяглий, співробітник Центру вивчення історії Голокосту. Доброго дня, пане Михайле.
Доброго дня.
Давайте почнемо з такого, напевно, найпершого запитання, яке може виникнути. Як сталося, що ми будемо говорити про геноцид ромів на території України зі співробітником Центру вивчення історії Голокосту? Наскільки взагалі цей геноцид стосується історії Голокосту в Україні?
Це дуже ґрунтовне і цікаве запитання. Справа в тім, що цей досвід світовий показує, що геноцид ромів почали вивчати досить запізно, я б сказав, да, і не в останню чергу тому, що саме науковці, які вивчали історію Голокосту, тобто долі євреїв, звернули також увагу і на це. Ну, я можу пригадати в цьому контексті, наприклад, роботу відомого дуже вченого єврейського походження, історика Філіпа Фрідмана, який сам був, пережив тим, хто пережив Голокост, і він ще на початку 50-х років написав першу роботу на тему Голокост, тобто не Голокост, тоді ще так не дуже поширений був цей термін, тобто вивчення, нацистське вивчення ромів, доля арійського народу.
Тобто виходить, що до 1950-х не говорили про цю частину геноциду.
Ну, знаєте, і про історію Голокосту, я маю на увазі долі євреїв, не дуже говорили, тому що багато чинників, причин тому було, тому що це був, по-перше, шок, по-друге, в державі Ізраїль трохи інші настрої переважали, так, сіоністська ідеологія, яка радше прагнула до малювання образу такого борця активного, того, хто створює державу, хто перемагає, знаєте, і тому в цьому контексті доля євреїв постраждалих, які були жертвами, вона не дуже користувалася популярністю, скажімо так. А поштовх цьому був приданий лише в 60-х роках, особливо після процесу над Адольфом Айхманом в Єрусалимі.
Давайте від цього відштовхуватися. Чому цей процес був таким важливим для актуалізації цієї розмови?
Була не одна причина, кілька причин, да, але головне було те, що вперше до історії Голокосту було привернуто увагу в усій багатовимірності, скажімо так, дуже багато аспектів. Тобто цей процес, за ним спостерігали в усьому Ізраїлі, і не лише в Ізраїлі, і світове співтовариство. Це був дуже болісний процес, який поставив дуже багато запитань до поведінки власне євреїв, до поведінки тих народів, які їх оточували, і різних країн, в тому числі демократичних країн. Тож, звісно, це був дуже-дуже серйозний поштовх, який поставив на питання про те, що таке зло. От Ханна Арендт після цього написала книгу свою відому про банальність зла. Тобто, які механізми Голокосту, чи справді євреї йшли як вівці на бійню, і чи справді вони були такі покірні і не чинили опору. От такі от запитання. І після цього вже тематика з переслідувань та знищення євреїв в роки Другої світової війни, вона поступово якби легітимізувалася в науковому просторі, в суспільному дискурсі. Дуже-дуже багато аспектів стало вивчатися, в тому числі і аспекти і геноциду ромів.
Яким чином ця історія, тобто історія дослідження Голокосту, тягне за собою більшу увагу до геноциду ромів? Як працюють ці два геноциди в парі, якщо так можна сказати? І наскільки ми взагалі можемо говорити про зв'язки між ними? Наскільки це споріднені історії? Звісно, з точки зору банальності зла Ханни Арендт, усе зло споріднене, незалежно від того, чи ми говоримо про історію античної Греції чи нацистської Німеччини. Але якщо ми сфокусуємося на історії саме цих двох геноцидів, то що побачимо?
Ви знаєте, знову ж таки, через кілька чинників. Справа в тім, що це були два народи, які не мали держави, наприклад. Тобто, якщо ми дивимося на жертви, то вони дуже багато в чому були схожі. Але вони були з іншого боку і відмінні. Так? Знову ж таки, якщо на інший вимір цієї проблеми подивитися, то ми бачимо, що геноциди, вони відбуваються за більш-менш схожими механізмами, скажімо так. Тобто, це ідеологія, це пропаганда, це виокремлення певної групи населення як жертви і прагнення її видалити з суспільства. От. І все це відбувалося в рамках і в межах одної тої ж самої політичної системи нацистської Німеччини, яка з 33-го року, де нацизм прийшов до влади. І євреї, роми, а також гомосексуали, свідки Єгови і інші категорії населення, ми не можемо виокремлювати якусь одну категорію. Да, це була расова ідеологія, яка і расова ідеологічна система, яка передбачала очищення суспільства від небажаних елементів, так? От. І це, звісно, робило геноцид ромів і євреїв дуже схожим. Я дозволю собі навести власний приклад, як я особисто почав займатися вивченням цієї тематики. У 2005 році, ще коли я жив в Криму, я вже тоді накопив матеріал і видав книгу, невелику книгу про історію Голокосту в Криму, про долю євреїв. Але весь час я чув, і це було в колективній свідомості, в історичній пам'яті кримчан, що роми теж підлягали знищенню. Але в суспільстві переважала така думка, що їх начебто знищували за те, що вони були асоціалами, за те, що вони були крадіями і таке інше, злочинцями і так далі. Це, в принципі, пояснення могло б працювати, як би не одне але. Справа в тім, що в багатьох місцях, де роми були осіли, наприклад, колгоспниками, вони працювали так само, як і росіяни, і українці, і інше населення. Або в містах, наприклад, де існували ромські квартали. Також ми бачимо картину, що ромів нацисти винищували. І це, звісно, для мене поставило запитання, а наскільки геноцид ромів і геноцид євреїв схожим, чи можна казати про повну тотожність, чи існували якісь нюанси.
І що можна сказати? Можна існували? Які відповіді видно на поставлене вами перед самим собою запитання?
Ну, знову ж таки, було дуже багато спільних чинників, да? Передусім це ідеологія. Але з іншого боку можна сказати, що це не були тотожні явища. Тому що, якщо ми розглядаємо, наприклад, геноцид єврейського народу, то ми бачимо, що антисемітизм був наріжним каменем в нацистській ідеології. А в випадку з ромами це було не зовсім так. І я, можливо, трохи наперед забігаю, але ще, скажімо так, це моя гіпотеза, припущення, яке ще попереду підтвердити. Але ми бачимо, що, наприклад, якщо ми вивчаємо окуповану Україну та події окупації в різних містах та селах України, ми бачимо, що з одного боку ромські громади десь на початку навесні, всередині 42-го року, починали винищуватися, ну, трохи пізніше, ніж, скажімо, єврейське населення, але теж так відбувалося майже скрізь. І це при тому, що антициганізм, як його зараз називають, такий концепт, яким зараз оперують вчені, він набув насправді такою ж самою істотною, дуже вагомою частиною нацистської ідеології, як був антисемітизм. Але ми бачимо, що в різних місцях України місцеві керівники, місцеві органи влади, окупаційної влади, вони мають, наприклад, різні варіанти, що діяти з тими ромами, яких вони знайшли на своїй території, осілими або кочовими, наприклад. І ми бачимо, що в багатьох випадках вони обирають найбільш радикальний спосіб з ними, тобто вбивство. І це, звісно, робить картину, історію долі ромів теж геноцидом, на мою думку.
Чи можемо ми оцінити кількість ромів, які загинули на теренах України під час Другої світової?
Дуже приблизно. Ну, статистика взагалі це дуже така слабка річ, але в випадку з ромами через зрозумілі обставини, да, вона ще більш слабка, і тут є питання. Ну, дивіться, за переписом 39-го року 88 тисяч ромів взагалі мешкали на теренах Радянського Союзу, але без тих територій, які були Радянським Союзом анексовані 39-му року, ще на початку 39-го року. Тобто, умовно кажучи, в старих лапках Радянської України, да? В радянському, старому Радянському Союзі, 88 тисяч. З них на теренах України ми можемо дуже приблизно сьогодні підрахувати, що загинули приблизно 10 тисяч ромів на теренах в зоні німецької окупації і ще 10-11 тисяч в тій зоні, яка була окупована і під окупована Румунією, тобто так званій Трансністрії. Тобто приблизно 20 тисяч ромських жертв. Взагалі доля загиблих ромів на теренах Радянського Союзу вважається десь приблизно 30 тисяч ромських жертв. І це дуже велика пропорція, якщо враховувати те, що цей народ був не таким же численним напередодні війни. Але хочу зауважити, що все це верхівка айсберга, так би мовити, що ми не можемо зараз остаточно якось впевнено казати про ці підрахунки, тому що, наприклад, якщо осілих ромів легко було радянській владі порахувати за переписом населення, то з кочовими ромами не все було так просто, і ми просто можемо не знати багатьох випадків, коли німці вбивали кочовий табір якийсь просто по дорозі і навіть не фіксували ці випадки, тому що вони вважали шпигунами, наприклад, да, от просто розстрілювали, і навіть це не фіксувалося ніяк.
Говорить Михайло Тяглий, співробітник Центру вивчення історії Голокосту у програмі «Зустріч». Мене звати Ірина Славінська, і я продовжую розмову з Михайлом Тяглим, співробітником Центру вивчення історії Голокосту. Разом з паном Михайлом ми продовжуємо говорити про геноцид ромів на теренах України. Першу частину розмови ми закінчили дуже похмурою цифрою. Близько 20 тисяч ромів на території Радянської України загинули під час Другої світової війни, під час геноциду. Ця цифра, звісно ж, приблизна. Вона не включає тих ромів, які були вбиті на теренах України мірою поступу нацистської окупації або, можливо, поодиноких представників цього народу, які були вбиті протягом війни. Але ми продовжуємо говорити про те, що, звісно, цифри важливі, але продовжуємо ми говорити все ж таки про загальні патерни у цій історії. І я пам'ятаю на тему геноциду неймовірно промовисту книжку Мартіна Полака, австрійського автора. Його книга есеїв називається «Отруєні пейзажі». І вона присвячена, зокрема, нищенню пам'яті шляхом знищення місця пам'яті. Так само, як, припустімо, у Києві Бабин Яр намагалися приховати і нацисти, і згодом радянська влада. Але, на щастя, Бабин Яр, оскільки була колективна пам'ять для цілого міста Києва, залишився у пам'яті киян дуже промовистим містом, дуже промовистим місцем, яке не змогли заховати ні під бетоном, ні під якимись іншими речовинами і сировинами. І тепер Бабин Яр існує як парк, але так чи інакше в ньому, як певні локації, присутня пам'ять про епізод Голокосту. Якщо говорити про епізод ромів в Україні, то чи маємо тут свої місця пам'яті? Я пам'ятаю, що в багатьох українських регіонах були подібні до Бабиного Яру місця масових розстрілів, які досі ніяк не марковані. Досі йде робота над тим, щоб їх усі віднайти, окреслити їхні межі і поставити, бодай, невеликі меморіальні таблички, котрі б просто промовляли. Подорожні, коли ти проходиш повз це місце, то знай, що колись тут розстрілювали людей. Звісно, це можуть бути різні народності, може йтися не лише про євреїв, а не лише про ромів, але повернімося до нашої теми. Чи є подібні місця пам'яті, відомі і невідомі, марковані чи не марковані, коли ми говоримо про геноцид ромів в Україні?
Так, це, ну, як і всі запитання, це теж дуже складне запитання. Насправді, ситуація тут, на жаль, не може вважатися доброю, тому що ми в Українському центрі завдяки підтримці німецької фундації «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» були в змозі провести окрему дослідницьку програму з фіксації місць масових вбивств ромів, зокрема, вона була насправді ширша, але там було в нас таке завдання. І за документами, за архівними документами, за усно-історичними свідченнями, за повідомленнями преси місцевої, наприклад, ну і таке інше, за різними джерелами, нам вдалося зафіксувати десь приблизно 130 на сьогоднішній день місць поховання ромів на теренах, ну, в сучасних межах України. Але справа в тому, що ці місця, ми знаємо про них переважно з цих самих от паперів, з архівних свідчень і так далі. І якщо поїхати подивитися, чи є там пам'ятники, чи якось промарковані ці місця, чи вони дійсно перетворені на місця пам'яті, ми побачимо, що в кращому випадку десь приблизно 15 таких місць на теренах сучасної України було якось позначено.
Це не дивно, саме так працює травма. У вже згаданому есеї Мартіна Полака «Отруєні пейзажі» описані дуже драматичні епізоди пошуків групами тих, хто пережив Голокост і вийшов із нього живими, людей, котрі повертають це не місця, котрі пережили цю травму. І ось вони повертаються і виявляють, що, наприклад, Балка, де колись розстрілювали величезну кількість людей, сьогодні є чиїмось городом. І, звісно, з одного боку, це річ, яка стосується політики національної пам'яті, про яку би країну не йшлося, але є речі, які потрібно маркувати. Але водночас, крім пам'яті, тут йдеться про певний захисний механізм, коли про велику трагедію, кров землі простіше не пам'ятати і цього не бачити. І коли йдеться про геноцид ромів, оскільки навіть сьогодні ця народність дуже дискримінована в Україні, давайте розвинемо тему пам'яті і місць пам'яті. Говорити і зберігати пам'ять про геноцид ромів в Україні сьогодні – це як?
Ви знаєте, тут має бути багато так званих агентів пам'яті, так? Тобто тих груп або окремих осіб, або представників народу, які зацікавлені в тому, щоб цю пам'ять зберегти. І ми бачимо, що будь-яка травма, будь-який геноцид, будь-яке масове вбивство та увічнення пам'яті про нього не може бути здійснено без, я маю на увазі увічнення цієї події, не може бути здійснено без тих, хто були б в цьому зацікавлені. І це, звісно, по-перше, самій ромській громаді, і я думаю, що це відбувається, ми це спостерігаємо на наших очах, слід активізувати зусилля з цього питання, тому що, ну, очевидно, це є група, це є люди, які найбільшим чином зацікавлені в тому, аби пам'ятати про трагедію, аби її запропонувати ширшому загалу, аби, щоб суспільство просто теж винесло якісь уроки з цього, щоб воно не було забуте, щоб ці люди, які загинули, щоб їх пам'ятали. От. І ми бачимо, що таке відбувається. Останніми роками дуже багатьох ромських громадах по різних частях України ми бачимо, що такі зусилля дійсно активізувалися і йде така активна меморіальна діяльність. Але тут, так би мовити, є як суб'єктивні чинники, так і об'єктивні, ну так умовно кажучи, назвемо їх так. Про суб'єктивні я вже казав, якби ромську громаду, але об'єктивні – це те, що багато чого залежить від того, який настрій в суспільстві переважає і яке сприйняття взагалі нашої минувшини, нашого минулого, нашої історії, яке бачення нашої історії ми конструюємо сьогодні в нашому суспільстві. Ми бачимо, що Україна, як і в багатьох інших вимірах, сенсах, вона в цьому є також демократична країна. У нас немає якоїсь пануючої ідеології сьогодні, і яка б відповідно створювала якусь пануючу, домінуючу картину пам'яті. Ми бачимо, що є різні підходи до цього, різні різні сектори суспільства, різні громади, різні групи пропонують інші, свої кожна. Є таке бачення, відповідно до якого, наприклад, саме етнічно український народ і те, що пов'язано весь тут той складний комплекс культурних чинників, історичних чинників, що вони якби є центром української історії, а різні групи, вони не дуже якби варті уваги, і ця модель, яку б я назвав ексклюзивною, вона виключає інші групи з цього загального меморіального простору.
Але вона, по-моєму, сама собою потроху виключається з мейнстріму, принаймні спостерігаючи за тим, як змінюється дискурс після Євромайдану. Все ж таки ексклюзивний підхід дуже змінився, він суттєво розширився і тепер включає в себе набагато більше компонентів. У нас залишається ще близько 4 хвилин для розмови, і я хотіла би сконцентруватися на історії території Криму. Це дуже особлива територія, тут бувала і депортація кримських татар, тут були епізоди Голокосту, тут мешкали караїми, були епізоди геноциду ромів. Давайте трохи про це поговоримо. Крим як територія України – це також кривава земля. Що особливого можна про цю криваву землю сказати?
Ну, багато чого особливого. Крим дійсно це дуже складно. Одний регіон, який багато разів змінював свій етнічний, культурний профіль, і з іншого боку він багато разів зазнавав дуже кардинальних впливів з боку тих громад або груп, або народів, які приходили на Кримський півострів. І зараз, ну, звісно, він переживає дуже складну ситуацію. Так, під час Другої світової війни ми бачимо, що це теж була територія, коли з одного боку німці намагалися панувати і втілювали свої плани по, скажімо так, залученню на свій бік місцевого населення, що потім і було, звісно, зовсім неправильно, але використано радянською владою як тотальне звинувачення окремого народу кримських татар у колаборації, що зовсім неправда. І з іншого боку, не можна вважати кримських татар, що вони були зобов'язані захищати радянську владу. Ми не можемо до них висувати такі претензії, тому що у 20-30-х роках радянська влада дійсно дуже багато образ, я б так сказав, нанесла кримсько-татарському народові. От. І знову ж такі маленькі дуже громади, як от ви згадали караїмів, які насправді не постраждали від нацизму, але була інша група, дуже маленька така тюркізована єврейська громада, які називалися кримчаки, вони також зазнали тотального знищення, тобто 80% цього народу фактично зникли, і вже з того часу, починаючи, їм ніколи не вдалося відродити свою довоєнну чисельність. От. І ми бачимо, що ці всі складні історичні питання, вони дуже активно використовуються сьогодні політиками різних рівнів, різної приналежності, і це, як на мене особисто, це дуже, дуже прикрий факт.
так, це прикрий факт, з ним насправді можна впоратися, зокрема, говорячи і залучаючи невидимі спільноти і невидимих жертв, згадуючи у розмові. Зокрема, цим ми сьогодні і займалися. Нагадаю, що сьогодні програма зустрічі вкотре була присвячена темі геноцидів. Ми окремо сфокусувалися на геноциді ромів в Україні під час Другої світової війни. І, звичайно, часто буває в Україні, коли говориш про один геноцид, це одразу тягне за собою кола інших геноцидів. Трохи підняти цю пам'ять сьогодні у програмі зустрічі нам допоміг Михайло Тяглий, співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту. З ним говорила я, мене звати Ірина Славінська, і це програма зустрічі. Вона виходить за підтримки канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухаєте Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. Почуємося за два тижні.
Ну, за два тижні ви почуєте черговий випуск програми зустрічі, яку виробляє, яку готує Ірина Славінська для вас, а уже завтра вранці о 8-й годині ви почуєте «Ранкову хвилю». Це один із проєктів Громадського радіо. Зараз же ви чуєте «Громадську хвилю». Та, до речі, лише по суботах і неділях «Ранкова хвиля» виходить з 8-ї до 10-ї години, а по буднях вона в ефірі з 7-ї до 9-ї. години. У Києві і області нас можна слухати в діапазоні ультракоротких хвиль на частоті 70,4 МГц. Є у нас і інші програми.
Є програма «Київ-Донбас», яка виходить 4 години щодня з 12 по 14, з 17 до 19. Ця програма виходить російською мовою. І, до речі, під час прямих ефірів завжди працює наш телефон у студії. Запам'ятайте номер 094-910-12-20. 094-910-12-20. Нам дуже цікаво почути, що ви думаєте про ті теми, про на які ми говоримо у цій студії. Що ви думаєте про нас, про Громадське радіо також?
Ну і ще програма «Громадська хвиля», от яку ви зараз дослуховуєте, сподіваюся, з великою увагою. А увага вам знадобиться також для того, щоб запам'ятати отаке словосполучення «громадськерадіо.орг». Це сайт Громадського радіо, на якому виставляється усе, що лунає в ефірі. Для тих, хто хоче послухати знову, може щось не дочули, може щось дуже сподобалося, може навпаки не сподобалося. І ви хочете для того, щоб написати нам якісь рекомендації, заперечення, або навпаки підтримати з прихильністю, почути і пересвідчитися, що ви почули правильно. Так от, уже завтра вранці на сайті громадськерадіо.орг зміст і виклад і запис цієї програми. Нагадаю, що в ній сьогодні брали участь звукорежисер Ірина Нижник, без якої взагалі б нічого не відбулося у цій студії. При мікрофонах працювали і досі працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. А гостями були Іванна Климпуш-Цинцадзе, перша заступниця голови парламентського комітету з закордонних справ.
Катерина Будко, координаторка «Автомайдану». Ми говорили про побиття активіста у Харкові.
Сам активіст Дмитро Олійник телефоном вмикався до нашої програми.
Аліса Рубан з ініціативи «Сильніші разом», яка щойно повернулася з Нідерландів, говорили ми про референдум.
І автор і виконавець пісень з проєкту «Ноупрофі» Олександр Андрусенко, він переселенець з Криму, зараз мешкає в Полтаві, відбулася прем'єра його нової пісні «Пам'ятка переселенця». Слухайте, думайте.